завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго всім суботнього вечора. Біля мікрофона, як завжди, у спільному проєкті «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дієва особа», я Роман Скрипін. Але важливіше у нас, звичайно, «Дієва особа» – це Павловський Андрій, депутат від блоку Юлії Тимошенко. Добрий вечір.
Добрий вечір, вітаю вас і наших слухачів.
Телефон у Києві традиційно 585-4488, 585-4488. Телефонуйте, ставте питання, ми готові так само вислухати вашу думку. Ну і Андрій Павловський насправді не є надзвичайно публічною людиною, я маю на увазі участь у всіх відомих шоу, ефірах і так далі, тому, очевидно, треба з вами познайомитися поближче і слухаємо вашу біографію.
Андрій Михайлович Павловський народився у Києві 25 травня 1965 року. Вищу освіту здобував у Київському політехнічному інституті та Українській академії державного управління при президентові України, магістр державного управління. Андрій Павловський має ступінь кандидата технічних наук. Тривалий час працював викладачем у Київському політехнічному інституті. Потім у апараті Кабінету міністрів України та був помічником-консультантом народного депутата. Свого часу Андрій Павловський був генеральним директором українсько-чеського закритого акціонерного товариства «Хоуфек», а також директором комунального підприємства «Центр високих технологій та інновацій». До 2007 року Андрій Павловський був депутатом Київської міської ради, а у 2007 році був обраний депутатом Верховної Ради України 6-го скликання від блоку Юлії Тимошенко. Наразі Андрій Павловський є членом Комітету з питань соціальної політики та праці.
Ось такий наш гість Андрій Павловський. От звертаю вашу увагу на останню фразу. Його цікавлять київські проблеми та майбутнє столиці. Ну, якщо ви киянин, народилися в Києві, то ясно, що ці проблеми вас мусять цікавити. Ви сюди не приїхали жити, ви тут живете все своє життя. Але якщо говорити про БЮТ як опозиційну силу на сьогоднішній день, про її потугу ми поговоримо трошки згодом, але як вам подобається ініціатива уряду, сформованого після виборів президента, уряду Азарова Януковича, фактично, скасувати взагалі вибори в столиці? Нащо мати головний біль? Нащо два тури? Про що дуже активно говорять? Просто призначає президент, як, скажімо, в Казахстані, Нурсултан Назарбаєв президент, призначає мера столиці. І нема головного болю. Зовсім нема. От і в Києві теж уряд виступив з такою ініціативою скасувати вибори. Міська рада обере собі там виконавчу владу, мається на увазі виконком, ну, а КМДА очолить той, кого призначить президент.
Ви знаєте, думаю, що під цим політична основа, це пов'язано з тим, що, наприклад, ні партія регіонів, ні Віктор Янукович, ну, так складається ситуація, ніколи в Києві не будуть мати суттєвої підтримки. Ми пам'ятаємо 2004 рік, коли за Ющенка проголосувало 80%, коли за суперницю Януковича Тимошенко не так що нещодавно в цьому році проголосувало майже 70%, то партії регіонів з її поглядами в Києві нічого не світить. Тоді вони вирішили йти в обхід закону про столицю і державних чиновників не обирати, а просто призначати з адміністрації президента. Я думаю, що от під цим все. Разом з тим ми розуміємо, і вже кияни розчарувалися, скажімо відверто, в мері Черновецькому, і хотіли б вже давно би позбутись його, але треба позбутись конституційним шляхом, а не таким чином, що хтось нам буде указами призначати градоначальника.
Як то кажуть, ніколи не кажи ніколи. Ну, хто знає, стосовно популярності партії регіонів, можливо, під час чергових виборів, може, вони знайдуть таку кандидатуру, яку підтримає більшість
Я хочу сказати, що на останніх перевиборах міської ради і мера Києва кандидат від партії регіонів Василь Горбаль набрав 2,7%, а сама партія регіонів набрала 3,2%, ледь пройшла в Київраду.
Але це не заважає їй там себе почувати комфортно.
А те, що набрав Янукович останні вибори, це він набрав за рахунок роботи команди Черновецького. Ми ж знаємо, як через коліно ламали головних лікарів. Я сам робив цього заяви, та ж Кільчицька, як примушували під загрозою звільнення комунальних працівників працювати.
Знаєте,
на
з іншого боку, БЮТ себе теж поводив не дуже елегантно під час виборів парламентських. Що я маю на увазі?
Да.
розповсюдження агітаційної літератури і портретів Юлії Тимошенко у київських лікарнях. Таке мало місце насправді.
Ну, я не займався.
А той, хто цим не займався.
Ну, з іншого боку, знаєте, одна справа розповсюджувати портретики, календарики, а інша справа викликати лікаря за відділення.
А інша справа дати лікарю ці портретики, календарики і сказати, а чому ти відмовляєшся розповсюджувати? І лікарі скаржилися, знаєте, так, як лікарню відвідую.
Ну, а ми ж нікого, кажуть, що... ви звільнили, що нікого не звільнили, да? А
ну, тут конкретно
викликали і казали, якщо не даш, наприклад, серед хворих 50% за Януковича, пиши заяву на звільнення. Це головні лікарі самі ж писали заяви, ми робили.
Давайте про політичну культуру.
Добре.
Опонентів трошечки згодом. Зараз у нас є телефонний дзвіночок. Будь ласка, називайтеся, хто ви, ми вас готові вислухати, питання ставте. Алло.
Алло.
Так.
Алло, мене звати Марина Юрьевна, я дзвоню з Києва, я пенсіонерка.
Добрий день.
У мене такий вопрос. Є ли майбутнє України після приходу до влади партії регіонів Януковича? І второе, що буде робити БЮТ, якщо Україна буде втягнута в ЄЕП або в союзну державу Росія, Білорусь, Україна?
Спасибо вам за питання. Хочу сказати, що багато киян стурбовані, і там, де я живу, і... Там, де, знаєте, раніше такого не було. Там, де я гуляю зі своєю собачкою, до мене підходять зовсім незнайомі люди, мабуть, десь мене бачили, чи знають, що депутати, люди з розпачем питають, що ж тепер буде із Києвом, що тепер буде надалі з Україною, із-за того, що ну, фактично не ті партії регіонів, Янукович, перейшли від антиукраїнських гасел до втілення їх в життя. І разом з тим хочу звернути увагу, от, судячи з цього, дзвонила пенсіонерка, хочу звернути увагу наших шановних пенсіонерів. Дивіться, що робиться, що останнім часом уряд Януковича-Азарова на переговорах і з Міжнародним валютним фондом, і з «Газпромом» фактично торгує соціальними гарантіями наших громадян, соціальними гарантіями наших пенсіонерів. Бо якщо подивитися проєкт листа Азарова до МВФ, то він починається якими словами? Ми першим кроком знизимо виплати працюючим пенсіонерам на 50%, а потім другим кроком підвищимо пенсійний вік на 5 років, а потім буде підвищення ціни на газ для населення удвічі, а за цим буде підвищення суттєво цін на житло-комунальні послуги і так далі. Тобто ми просто погіршуємо і так би стало нелегке життя наших громадян, і це в першу чергу буде стосуватись киян, бо я знаю, що адміністрація Черновецького вже підготувала рішення, є такий проєкт рішення, що починаючи з 1 червня майже вдвічі будуть підвищені ціни на комунальні послуги в місті Києві.
Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодія, Дієва особа, Андрій Павловський у нас в гостях, телефон у Києві 585-44-88.
Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо наш ефір. Телефон у Києві 585-44-88. Ви сказали про соціальні гарантії, пане Павловський, та про критикуючи уряд Азарова. Дивлюсь, що це ваша домашня заготовка, як кажуть,
ну,
в КВН.
Це...
Але...
Роман, я вибачу. Я просто працюю в цьому комітеті.
Я зараз,
і маю честь обраним бути до складу опозиційного уряду. Якраз там мені доручили соціальними цими питаннями займатися, тому мені просто болить це.
Власне, я ж до цього хотів перейти.
Вибачте, я попередив.
Ви спровокували, та, але я хочу запитати вас, то ви вважаєте, що пенсійний вік в Україні підвищувати не слід і впроваджувати, можливо, для декого болючу пенсійну реформу?
Я рахую, що пенсійну реформу треба проводити. Життя нас до цього примушуємо, хочемо ми цього чи ні, але треба її проводити на справедливій основі. Що я маю на увазі? Не повертатись до 90-х років шоковою терапією для наших пенсіонерів, а йти іншим шляхом, і цей шлях є. І перші кроки ще при уряді Тимошенко були намагання зробити. Це нарешті запровадити трьохрівневу систему пенсійного забезпечення. Коротко, що це? Перший рівень, база, основа – це ми залишаємо солідарну систему, яка зараз є. І другий рівень – приймаємо нарешті закон про обов'язкове недержавне соціальне страхування. Це так звана система накопичувальна. І третій рівень – це недержавні пенсійні форми, це добровільне страхування людей. І, до речі, недержавні перші пенсійні фонди вже є в Україні. Вони працюють, і 0,4% пенсіонерів вже там отримують пенсії. Але ж це такий мізерний відсоток від 13,5 мільйонів пенсіонерів, що, ну, це не треба на більш широкого йти до накопичувальної системи. І другий напрямок, це треба в нашому суспільстві українському нарешті відновити елементарну соціальну справедливість. Ну, знаєте, коли є 2% надбагатих людей, які отримують надприбутки, є ще там, ну, може, 10-15%, які рахують себе середніми, і майже 80% на грані, на межі бідності, а інші вже і впали за цю межу. Ну, так довго продовжитись не може бути соціальний вибух. Я до чого веду? Треба запровадити європейську модель, як, наприклад, в той же Швеції, де для справедливого перерозподілу суспільних благ існує система прогресивного оподаткування. Я думаю, що нам треба на нових засадах відновити шкалу прогресивного оподаткування за різними порогами. Да? І друге, наповнювати бюджет. Плачить партія регіонів, грошей нема в бюджеті. А я їм як народний депутат запропонував і навіть законопроект подав. Це закони, які в інших країнах називають податок на багатство чи на предмети розкоші. І треба оподатковувати елітне нерухоме житло, починаючи з 300 квадратних метрів. Оподатковувати приватні літаки, які вже є, вертольоти, яхти, предмети розкоші, ювелірні вироби. Все це можна зробити. Подивимося, наприклад, тих же Сполучених Штатів. Там, якщо купляєш автомобіль, який дорожче 57 тисяч доларів, ти ще додатково 10% сплачуєш в бюджети місцевих штатів. І, до речі, на податки про нерухомість в деяких штатах в Америці вони отримують в місцеві бюджети майже 70% надходжень, а з податку на багатство в Канаді 50% надходження в бюджет. От шлях, яким треба йти, як і всім іде цивілізований світ. Залишилась тільки Україна і країни Африки, де цього, так скажемо, податку на багатство нема. І зрозуміло чому. Тому що половина депутатів в залі Верховної Ради, вони є володарями цих предметів розкоші. І коли я з деяким з них спілкуюсь, в мене просто моральний аспект цієї проблеми, знаєте, якось пригнічує. Коли людина може піти за вечір в ресторані чи в казино на себе любимого витратити, ну, 10 тисяч доларів, це добре відпочив. А коли раз на рік за податок на нерухомості свої там палац, маєток, заплатити декілька тисяч гривень, бо там ставки податку дуже помірковані, за 300 метрів ви будете платити 2 тисячі гривень в рік. То це рахується жалко, це ж комусь віддавати. Знаєте,
так красиво гуляти люблять і ваші депутати, про яких байки цілі.
На жаль, у нас є такі. Ну, знаєте...
От про пана Пашинського цікаві історії розповідають.
Ну, про деякого ще теж.
Та, ну,
я міг би сам би розказати. Ну, ми знову повинні все-таки думати стратегічно про перспективу держави, про те, що дійсно проблема існує, що зараз вже на 13,5 мільйона пенсіонерів всього 11 мільйонів з половиною працюючих, а якщо до пенсіонерів додати інвалідів, дітей, школярів, тих, хто не працює, то один працюючий у нас зараз утримує півтора непрацюючого. А пройде ще років 15-20, і один працюючий буде утримувати трьох непрацюючих. Ну, знаєте, він такий тягар вже не витримає, просто ця система рано чи пізно впаде.
Я думаю, що ви говорите речі, які знайомі усім, хто живе в цій країні.
Ви правильно сказали, треба робити пенсійну реформу, нікуди не дінешся, але треба справедливо...
Так от ми кудись діваємося вже 20 років, але, і немає цієї пенсійної
реформи. Але без шокової терапії, розумієте?
Як без шокової? А як ви хотіли?
Що? Ну, без шокової це треба... Я вже зараз 5 хвилин розповідав, як це зробити.
Чекайте, у нас
і про податок, про розподіл справедливе багатство, податок на оподаткування, прогресивна шкала, і податки на предметі розкоші.
Я вас почув.
Це все наповнить бюджет.
Я вас почув, просто у нас є телефонний слухач. Телефонний дзвінок від слухача. Прошу, говоріть, будь ласка. Алло, називайтеся, хто ви, і питання від вас. Алло.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Меня зовут Роман, я из города Запорожья. Uh-huh. Я послушал монолог господина. Я хотел узнать, а какая у вас жилая площадь, и готовы ли вы платить за нее? Ну и второй вопрос.
Спасибо за вопрос.
Давайте другое питание.
Да, слушаем вас.
Я хотел второй вопрос еще задать. Uh-huh. Вы помните печально известную приватизацию Одесского припортового завода, когда участвовала российская компания... Правильно, Приватбанк и еще какая-то компания, я не помню. Угу. Когда вступительный взнос был, вот к- как кажется, і ви мені подкажете.
За участь в аукціоні гроші не повернув уряд, правильно?
Стартова ціна з 4 мільярдів гривень починає.
Вернули гроші тільки газ
росіянам повернули.
Росіянам. А де... Почему не повернули гроши Приватбанку и это самое?
Это вы так за господина Коломойского беспокоитесь?
Ну, слушайте, людина может поставить питання? В принципе, вы зараз відбуватиметесь за дії Юлії Тимошенко.
Давайте я відповім. Знаєте, я скажу свою особисту думку. Я рахую, що такі стратегічні підприємства, як Одеський припортовий завод, взагалі не треба було виставляти на приватизацію. Це те державне майно, яке повинно і залишатись державним. Це була помилка, і ми тепер зараз це визнаємо. А з іншого боку, була певна домовленості, що для наповнення бюджету це треба розглядати. І були запрошувані відомі, в тому числі західні фірми з Лівії. Ми знаємо, Марко Каддафі хотів прийняти участь. Але коли юристи пана Коломойського почали через адміністративні суди відміняти цю приватизацію, то зрозуміло, коли є судові справи, то не один серйозний західний інвестор не піде. Залишились тільки от російські і фірми поставні пана Коломойського. Потім вони між собою домовились, що починають з 4 мільярдів і закінчують десь біля 5. Хоча там реально ринкова вартість мінімум 8 мільярдів. І після того, як вони за пів ціни хотіли забрати дійсно серйозне стратегічне підприємство, уряд вирішив припинити цей конкурс. Це було просто знущання над державним інтересом.
Заставу чому не повернули?
Ну,
українським.
Заставу уряд прийняв рішення, що застава буде повернута після повторного успішного проведення приватизації чи прийняття нового бюджету. Тому що грошей дійсно було в бюджеті 2009-го обмаль.
Так, ще... їх зараз небагато, я вам чесно скажу.
Ну, знаєте, віддали ж Росукренерго Фірташа 197 мільйонів гривень, 197 мільйонів доларів, хоча могли б на соціальні видатки.
Вони між собою розподіли. Ну, а як ви хотіли після перемоги Януковича, щоб Фірташ не отримав
гроші? Ну, вони відбивають з виборів гроші назад. Практично так.
Пан Бойко. Там є зацікавлені особи просто, ви це прекрасно знаєте. Це знає вся країна, але безвідповідальність. Ваші особисті статки, ще було питання в першій частині.
Ну, я можу сказати, що як народний депутат отримую заробітну плату, на руку виходить 14,5 тисяч гривень. Я маю квартиру, яка дорівнює 142 квадратних метра. І ще мені у спадщину від бабусі досталась квартира однокімнатна, 33,5 метра теж у мене є. І ще є гараж 16 квадратних метрів.
Ну, я ще додам, тому
ще що... Ще є автомобіль Mazda у мене.
Слухачі, автомобіль середнього класу. Не можу сказати, що це суперавтомобіль. Та, ну, я можу додати, тому що я вас бачу, а наші слухачі вас не бачать, що одягнений народний депутат Андрій Павловський абсолютно просто, без всяких там... дорогих брендів, ну, не бачу я тут на вас нічого такого. Звичайний пересічний українець, так?
Ну, я просто хочу сказати, що я до того, як прийшов в політику, майже половину свого життя викладав в Київському політехнічному інституті.
Ви ж бізнесменом був,
займався,
я так розумію,
ну, наукою. Ну, це недовгий був мій досвід. Декілька років я працював в україно-чеському підприємстві, а там був керівником комунального підприємства, якраз яке займалось провадженням інновацій, нових технологій у комунальне господарство. Більше такими питаннями.
Я хотів би, знаєте, до чого повернутися зараз? До мого питання стосовно пенсійного віку, ви на нього так і не відповіли. Чи треба підвищувати пенсійний вік? Чи є у нас інший вихід? Чи це просто популістське питання, коли ми говоримо, ні, пенсійний вік не буде підвищений?
Ну, Романе, давайте подивимося. Якщо та ж Елла Лібанова, Інституту демографії, каже, що середня тривалість життя наших чоловіків в Україні зараз 62 роки, а жінок 65 чи 67, то як ми можемо підіймати на 5 років, щоб люди виходили на пенсію, чоловіки 65 років, то, вибачте, ну, це просто, ну, якесь лицемірство, то нікому буде просто платити пенсію, коли основна частина, на жаль, такі короткі життя у чоловіків, 62 роки помирає. Ну, розуміємо, для чого це робиться. Треба йти, по-перше, справедливий перерозподіл прибутків і підтримати багаті все-таки, оце не лозунг, а багаті все-таки хоч трохи повинні підтримати найбільш знедолених, а це, як правило, пенсіонери. І третє, нам треба від тої структури економіки, що ми знаємо, маємо, це сировинна економіка, що наша хімічна металургійна галузь полуфабрикати випускає, да? Нам треба від слів про інноваційну економіку, розвиток переходити до реальних справ. Треба сконцентрувати ресурси на одному-двох напрямках і запроваджувати нові галузі.
Ти і дивіться, такі можливості були. А президент Янукович теж говорить, що треба інноваційний шлях обрати.
Ну, я не бачу суперечності. Ми не проти інноваційного шляху, але де конкретні кроки? Розумієте?
Все ж таки
подивіться на бюджет,
рік.
Все по-старому залишається.
Так тому, що його формує Азаров. Знаєте, реформатор Азаров. Це речі, які важко поєднати насправді.
Хоча я теж дивуюсь, в Партії регіонів є дійсно молоді економісти, наприклад, молодий доктор наук економічних Олексій Плотніков, який, скажімо так, я не стосуюсь його ідеологічних поглядів, але економічні погляди має досить ліберальний, сучасний, і міг би хоча б Міністерство економіки очолити, а не так, як Василь Цушко, випускник сільськогосподарського технікуму, який не має базової економічної освіти, зараз є міністром економіки, який ніколи нічим більшим, крім колгоспу, не керував. А після цього ми хочемо
реформу. Він соромиться. Він говорить, що так, як колгоспник Цушко.
Ну, що ж, ну, колгоспник, хай би був би міністром аграрної галузі. Ну, куди йому в економіку?
Він особливо, бачите, ми і не бачимо особливо на екранах, він особливо нічого такого не говорить.
Ну, він, як сказав, що Тегібка, Сергій Тегібка, Цушка сказав, що нічого страшного, якщо людина розумна, то через півроку розбереться. А чи є у нашій країні ще півроку чекати початку реформ? І тут хибна. Я сьогодні зранку спілкувався з Анатолієм Кінахом, і той визнає, що оце хибна настанова пана Азарова, що спочатку будемо стабілізувати 2 роки, а після стабілізації будемо робити перші кроки щодо реформ. Це не дуже правильно. Він каже, що не треба чекати 2 роки, ми могли б вже розпочати зараз реформи.
Ну, реформи треба
паралельно
робити ще вчора.
Стабілізація
але
і реформи.
Але уряд Тимошенко працював, я щось реформ там теж не помічав.
Ну, були по деяким галузам запроваджені реформи. Інша справа, що по нас шалено вдарила світова криза економічна.
В освіті так, зовнішнє тестування, вона... от яке тепер є наріжним каменем суперечок, так, це була справжня освітня реформа. Інших економічних реформ я не пригадую, насправді. Просто не пригадую, на жаль. Але уряд Тимошенко був при владі досить тривалий час, насправді.
Ну, майже,
і неодноразово.
Майже 2 роки. Ну, що? В принципі, дивіться, якщо дивитися по галузям, то за урядування Тимошенко була відроджена авіаційна галузь. Поставили на крило після довгих розмов, що було при уряді Накаві, щоб реально підняли Ан-148. Підтримали космічну галузь. Зараз є замовлення Южмашу від Бразилії, інших країн. І відродилось у нас тяжке, середнє тяжке машинобудування, да? Це я маю в увазі військову промисловість. Ми зараз маємо для заводу Малишева контракти з Пакистану, з Індії майже на 5 мільярдів доларів.
З іншого боку, металурги і хіміки кричали,
це серйозні галузі.
А з іншого боку, металурги і хіміки, які є бюджету, створюючи фактичну галузь.
Металургі і та хімія, що у нас є, це, знаєте, це економіка минулого століття. Ці заводи металургійні будувались в 50-ті роки минулого століття, там так і залишились ті технології.
Ні, деякі модернізовані, знаєте.
Які? Це Алчевський комбінат, який належав Таруті, да?
Так. Ну,
але він його зараз продав. І якраз не українським власникам. Що хочу сказати, інші металургійні комбінати і металургійні магнати і зараз продовжують ховати гроші в офшорних зонах, купляти там дорогі футбольні клуби, яхти, замість того, щоб ці ж гроші свої власні вкладати у власний бізнес, зробити якісь там нові технології, запровадити.
Це називається вже просто модернізація,
да?
Виробництва.
Да, і це б дозволило б зберегти, збільшити робочі місця, модернізацію. Але чомусь вони цього не роблять, а вижимають ці підприємства як лімони, і їх майбутнє, мабуть, не цікавить.
Вони сподіваються на дешевий газ. Ви ж прекрасно це теж знаєте.
Якщо брати газ дешевий,
вони
то не треба
споживачі газу.
То не треба робити енергозбереження і нові технології. Так і буде далі продовжитись, поки ці підприємства і домни просто не впадуть. А що далі, а що робити мільйонам людей, які задіяні навколо цієї металургії? Їх це не цікаво.
Дивіться, пенсійний вік Естонія навіть підвищує. пенсійний вік. Ну, змушені вони це робити.
Естонія маленька країна, їм це, знаєте, там всього мільйон населення, легше якось між собою домовитись, один іншого
знає. Ну, не лише Естонія. Ті країни, які перебувають в глибокій кризі, вони йдуть на ці непопулярні кроки, вони підвищують пенсійний вік. України, тобто ви вважаєте, що це не є...
Я думаю, що про підвищення пенсійного віку можна говорити тільки в добровільному аспекті. Якщо люди, і у нас таких багато людей, погоджуються працювати, то їх не треба обмежувати, як планує уряд Азарова, зменшити їм всі виплати на 50%. Там поки ми повинні дякувати цим людям, що вони, незважаючи проблеми зі здоров'ям, продовжують і після 60 років працювати, і працюють, і досить ефективно, і дають здоров'я, хай працюють далі.
І зважаючи на той рівень пенсії, та,
да,
вона ж смішна.
Ми підтримуємо зайнятість нашим. От
переважна населення. Більшість населення має смішну пенсію. Без тіні іронії говорю. Державні чиновники, які потрапили на державну службу, вони потім отримують тисячні ці пенсії.
А знаєте, Романе, чому це так? Тому що у нас 32 закони, які тим чи іншим чином стосуються пенсійного забезпечення. А треба, може, було б зробити один закон, я кажу, для всіх по пенсіям. Один якийсь пенсійний кодекс, де врегулювати всі ці питання. А у нас окремо закон про пенсії суддям, прокурорам, міліціонерам і так далі, депутатам в тому числі, я погоджуюсь. А треба, щоб один для всіх був. І тому от виникають ці питання. А зараз виходить так, що от в березні люди по-старому отримували пенсії, незважаючи про закон про підвищення соціальних стандартів, і отримували з розрахунку 602 гривні мінімальна пенсія. Хоча по закону треба було розраховувати 695. От вже різниця, да? А з 1 квітня мінімальна пенсія для довідки 706 гривень, а мінімальна зарплата 884 гривні. Але уряд Азарова продовжує по-старому нараховувати.
У нас є наступний слухач, слухаємо. Будь ласка, називайтеся, хто ви і питання.
Добрий вечір, я Вікторія Гордієв.
Добрий вечір.
Я дуже рада, що пенсіонери можуть працювати. Я вважаю теж, що пенсіонер, якщо хоче, то він має працювати. А пенсійний возраст нічого трогати. Тому що люди працюють і в ночні зміни, і в тяжелу промисловість, і взагалі. Ну, питання у мене інше. У нас в місті Києві, от посмотрите, вийдете на будь-яку станцію метро, проїдьте по ескалатору, по 3-4 дитинка, лейкемии, с раковыми болезнями, когда город Киев тоже будет решать эти проблемы. Ведь без слез невозможно ехать в метро. Смотришь, вот хотя бы какая-то помощь была большая, не то, что даже не какая-то, а большая должна помощь выделяться этим детям.
Дякую за ваше питання. Відповідь ви почуєте трошечки згодом. Нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Андрій Павловський, народний депутат від БУТ, у нас в гостях. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо наш ефір. Андрій Павловський, депутат від БУТ в нашій студії. Питання прозвучало, коли столиця буде зважати на тих дітей, які потребують допомоги, хворих на лейкемію тощо.
Ви знаєте, це не тільки проблема Києва, а загальнодержавна проблема. І дійсно, коли це бачиш, то серце кров'ю обливається. І тим більше мені не зрозуміла позиція партії регіонів, яка з дня приходу до влади не прийняли жодного соціального законопроекту. А ведь був законопроект про допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми на рівні прожиткового мінімуму. Вони відмовились голосувати за нього. Ми взяли, от опозиція, підготували законопроекти, прямо виписали їх з виборчої програми Януковича, поклали на юридичну мову і в якості законів подали. Ну, перше, це допомога при народженні дитини вдвічі збільшена. Першу дитину 25 тисяч, другу 50, третю 100 тисяч обіцяв. Ми так і написали в законі. Другий закон подали про допомогу на утримання виховання дитини. З 3 до 13 років 250 гривень на кожну дитину родина отримує. І з 13 до 18 Янукович обіцяв по 500 гривень родинам з дітьми дати. І теж другий закон подали, і в середу, в день опозиції, подали як законодавчу ініціативу і сказали колегам від партії регіонів, ну проголосуйте за виборчі обіцянки свого лідера Януковича. І що ви думаєте? Нуль голосів за кожну підтримку, в тому числі і на дітей. Ну, просто виходить так, що Партія регіонів разом з Януковичем обманула своїх же избирателей. Я знаю, що многие люди, малообеспечені, інваліди, пенсіонери, у них складна життя, вони надіялись на улучшення уже сьогодні, як обіцяли житті, і поэтому проголосували за Януковича. А он прийшов к власті і забув про це. І не дають партії регіонів в парламенті голосів. Виходить так, прямо по Макіавеллі. Йшли до влади, обіцяли, прийшли, забули.
Так це ж у нас тенденція не нова.
Ну, на жаль, політика, знаєте, я людина нова, перший раз депутатом, і дуже дійсно неприємно, що політика не дуже чесна річ, коли треба отримати щось, владу в тому числі обіцяють, що завгодно, приходять, як вчив Макіавеллі, завжди пояснить, чому це ти не зробив, чому забув і так далі. Я думаю, що все треба від цього відходити.
Ганна Герман, я вам нагадаю, вона говорила, що
базові обіцянки
профспілки
треба виконувати.
Профспілки не узгодили ці соціальні законопроекти, що в них проголосують.
А профспілки хочуть проти соціального підвищення, ну це ж зрозуміти.
Ні. А от останнє голосування, тут ви абсолютно маєте рацію, так, партія регіонів не проголосувала, власне, за ініціативи.
За власний закон.
За власні ініціативи, за те, що обіцяли. Але ви знаєте статистику останню, та не статистику, точніше, а соціологію. Партія регіонів має 45% підтримки населення.
Ну, це перші наслідки, перші дні після виборів президента. Я думаю, що якщо партія регіонів і надалі не буде голосувати за свої власні соціальні обіцянки, то дуже швидко вони будуть мати значно менше. Я думаю, давайте зустрінемось в студії десь через півроку, через рік, і ми подивимось на ці відсотки. І це, знаєте, блюзнірство, що якісь профспілки. В Україні існує трьохсторонній соціальний діалог. З одного сторони профспілки і Федерацію профспілок відомий регіонал Василь Харе очолює. Роботодавці очолює відомий регіонал Юрій Бойко. І уряд очолює Азаров. І виходить, це не соціальний діалог всередині країни, а такий внутріпартійний міжсобойчик партії регіонів. Це після цього ми хочемо соціального захисту. Ну, який він буде? І я знаю, що Хара робить все так, щоб його харівські профспілки були єдиними офіційними, і зараз ведеться все, щоб знищити дійсно незалежні профспілки, які знизу з підприємств намагаються хоч якось захищати працівників найманої праці. І до цього, ви знаєте, зверніть увагу, що на обслуговування найбільш одіозних олігархів з партії регіонів пішли комуністи разом зі своїм лівим блоком. Про що це говорить? Що в країні припинув існувати лівий рух, який повинен захищати людей праці, найманої праці, тих, хто отримує, живе на одну зарплату, його вже нема. І тому в таких умовах, коли нема лівого руху, нікому захистити працівника, тоді цей захист буде на себе брати опозиція в лиці блоку Юлії Тимошенко. Нам нічого не залишається, як займати лівоцентристські позиції, тому що комуністи зрадили своїх виборців.
Це популізм?
Я не оправдую популізм, але, ви знаєте, у нас ці партії хочуть обслуговувати олігархів і багатих людей, бо це дуже вигідно, вони фінансують добре. А хто ж буде захищати знедолених, пенсіонерів, інвалідів, робітників, селян? Треба, щоб була політична сила,
яка би
ліві погляди дотримувалися, щоб був якийсь паритет. Іначе диктатура олігархів.
Ви знаєте прекрасно про простий принцип, що ліпше народу обіцяти не нагодувати рибу, а дати вудку. У нас держава не дає цієї вудки. Не треба обіцянок багато, не треба обіцянок нагодувати. Тут у нас нічого не помінялося, на жаль, за останні там роки. Держава не відійшла в сторону і далі заважає людям ставати заможнішими, окрім вибраних категорій, про які ви сьогодні згадали. Вони мають пільги, вони мають недоторканність тощо. Спробуйте відкрити приватне підприємство, ресторан, спробуйте. Будь-який пересічний громадянин, якщо він знайде первісний капітал для цього, спробуйте відкрити. У вас нічого не вийде, насправді.
Ну, ви знаєте,
якщо ви не маєте зв'язків або не дали хабаря.
На жаль, вже час первісного накопичення капіталу пройшов, і відкрити свою власну справу це вже практично неможливо. І, на жаль, от
чому
все підтримується в такий
чому
стан.
Чому ж це можливо в країнах Європи, Європейського Союзу, Сполучених Штатів? Головне мати ініціативу.
А тому ми і не живемо так, як в Європі, в той же Чехії. Да? У мене є друзі в Чехії, я дивуюсь. Країна.
У мене друзі по всьому світу. Вони
країна,
поїхали,
в якій середня зарплата 1500 доларів, да? І разом з тим практично нема олігархів. І країна потужна і швидко розвивається. Що завадило нам іти тим же шляхом? А мабуть тому, що у них були такі керівники, як Вацлав Клаус, як Гавел, які були самі патріотами. А наші два...
У них ілюстрація була, я вам скажу.
Ну, може, і нам треба було це робити. Знаєте, якщо подивитись...
Ще не пізно.
Якщо подивитись на склад наших олігархів, вони не пов'язують майбутнє своїх родин, своїх дітей з нашою країною, тому вони так і відносяться і до розвитку нашої промисловості, і для до збереження, створення нових робочих місць.
Є, слухач,
на жаль, це так.
Будь ласка, називайтеся, це останнє питання на сьогодні. Хто ви і питання?
Мене звуть Віталій, місто Київ. Значить, лічна біографія. Значить, отець у мене умер в 60 років. И 3 недели прожил. Он еще не успел оформить пенсию. Двоюродного брата отец не дожил до пенсионного возраста 1/2 года. И тому подобных у меня знакомых и родственников, которые не то что пенсии не получили, а еще и не дожили до пенсии.
А питание ваше в чем?
Не питание. Они хотят поднять
пенсионный век.
Да. Мне кажется, на нашем уровне, на нашем, так как мы живем, в каком экологии мы живем, нам надо наоборот, чтобы мужчины уходили в 55, а женщины в 50.
Питання, це навіть не питання, це просто думка. Я останнє питання вам поставлю, тому що ефірний час у нас добігає кінця. Ви не боїтеся, що БЮТ може опинитися просто на маргінесі, тому що я не бачу поки що жодної ефективної дії опозиції. Я можу нагадати, коли партія регіонів була в опозиції до вашої політичної сили, яка урядувала, то вони блокували трибуну, вдавалися до публічних великих акцій. Я нічого цього не бачу з боку
БЮТ. Ну, почекайте, прошло...
А ви чекаєте 100 днів?
Ні, ну, пройшов тільки місяць, як вони...
А скільки вже зроблено?
При владі, да.
Монополізація влади відбувається,
боком, ви вони знаєте, захопили, просто. Як орда на Київ налетіли, і майже як ракової клітини по всім державним механізмам вже розсілись. Але з іншого боку, ну, може, щось вони корисне і зроблять. Дійсно,
чекайте,
давайте почекаємо.
Ви тільки що їх прокритикували.
Я критикую,
порівняли знакові
хвилини. Об'єктивно. Давайте почекаємо 100 днів. І з іншого боку, блок Юлії Тимошенко буде робити все, щоб захистити наших людей,
що
не дати,
робити?
Не дати
що,
зрадити
що,
державні інтереси. І разом з тим ми будемо, перше, показувати, що є альтернатива, будемо вносити законопроекти, які краще, ніж вони роблять, а по-другому, будемо жорстко опонувати будь-які спроби зрадити національні інтереси. От за фото з Обамою Янукович віддав збагачений уран, який коштує 1.5 мільярда гривень. Ми вже
Я не можу
доларів.
З вами зараз дискутувати, ми, останні
Рома,
2 хвилини про збагачений уран.
Ми вносимо законопроект про заборону вивезення з України збагачувального урану. Будемо збирати масові мітинги. І все до того,
а Рада не голосує за цей законопроект, і все. І опозиція піймала облизня черговий раз. От, ну, елементарно ж. Вони ж мають більшість у Верховній Раді, яка визнана Конституційним судом.
Ну, є,
ви, між іншим,
є
для себе...
інші раді, позапарламентські шляхи боротьби. І це не проблема.
Ви трибуну не блокуватимете, так?
Є інші шляхи. Ну, ми і блокували трибуну, якщо ви бачили останню п'ятницю, понеділок.
Кволеньку
вони
блокували. Не вистачає Юлії Володимирівни в парламенті для того, щоб робити це ефективніше. Ви для себе...
Може так, що ви треба
себе...
такий лідер, як Юлія Тимошенко.
Ви для себе не припускаєте або припускаєте такий варіант, що ви раптом можете опинитися у цій більшості? Ви особисто?
Я особисто ні. В мене інша історія, скажімо так. Я рахую, що я маю певні принципи, і зраджувати навіть там за 5 мільйонів доларів, скільки вони пропонують, я не збираюся.
А вам
збираюсь.
Пропонували 5 мільйонів доларів?
Мені ні, тому що вони знають, що до мене не варто підходити.
А кому ж пропонували?
А до деяких людей підходить.
Кому? Скажіть.
Це не може, потім будуть судові позови
від
тих, хто пропонував, і тих, кому пропонували.
А є такі, кому пропонували, і хтось взяв ці 5 мільйонів?
Я скажу так, що деякі люди, які були керівниками соціалістичної партії, потім прибились до Юлії Тимошенко, і потім 2 депутати, які представляють, вони отримали певні суми, і я не буду казати джерела, тому що вони так оперативним
нам,
шляхом
ви пропонуєте
були
нам згадати прізвище і почитати
знають,
новини,
хто,
так?
Да, хто це?
Добре, ефірний час вичерпався. Дякую вам за участь у програмі. Андрій Павловський, депутат від блоку Юлії Тимошенко, учасник тіньового уряду та опозиційного, був у нашій програмі, говорили переважно про соціальні питання. Ви це все могли чути і могли ставити питання. Дякую вам за участь у програмі. Зі слухачами прощаюся до наступної суботи. До побачення.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.